Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
UNRWA po napadih izraelskih ekstremistov zaprla sedež v vzhodnem Jeruzalemu. Izraelska vojska obkolila vzhodni del Rafe. Da bi mlajši na volitvah v Čadu svojo vojaško vladavino spremenil v civilno. Sodniki nad vladno ponudbo višjih plač niso navdušeni. Dobar dan, na Radio Študent poslušate poročila. Izraelska vojska je s tanki obkolila vzhodni del mesta Rafa ter ga iz zraka zasula z bombami. Ukaz za evakuacijo je izdala palestincem v celotni Rafi, čeprav ofenzivo uradno izvaja v vzhodnem delu mesta ob meji okupirane Gaze z Egiptom. Mejni prehod med Rafo in Egiptom okupatorska vojska ohranja zaprt tudi za dobavo humanitarne pomoči v Gazo. Po podatkih Agencije Združenih narodov za palestinske begunce je iz Rafe zbežalo več kot 100 tisoč ljudi. Izraelska vojska jih je predtem v Rafo pregnala skoraj 1,5 milijona. Agencija za palestinske begunce je začasno zaprla svoj sedež v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu, potem ko so judovski naseljenci zažgali zunanji del poslopja. Judovski protestniki, ki so jih spremljali oboroženci, so pozivali k zažigu Združenih narodov. Vodja agencije Filip Lanzarini je dejal, da napad sledi dvema mesecema protestov izraelskih ekstremistov pred poslopjem. Protestniki so po njegovih besedah kamenjali uslužbence Združenih narodov, grozili pa so jim tudi s pištolami. Izraelska vlada agencijo uradno preganja od marca, ko je peščico uslužbencev agencije brez dokazov obtožila sodelovanja v Hamasovi 7-oktobrski akciji. Ruska vojska je po noči začela kopensko ofenzivo v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine. S tem je odprla novo fronto, po trditvah neimenovanih virov iz ukrajinske vojske, pa je Rusom uspelo napredovati za 1 kilometer. Na predsedniških volitvah v Čadu je zmagal Mahamat Debi in s tem lastno vojaško vladavino uradno spremenil v civilno. Z več kot 60% prejetih glasov je premagal premijeja Sukseja Masraja, ki rezultatov ne priznava in trdi, da je zmagal. Ustavno sodišče je več nasprotnikom vojaške vladavine prepovedalo kandidaturo, Debijevega bratranca Jajo Diloja pa so dan po razpisu volitev vladne varnostne sile ubile. Uradna zgodba državnega tožilstva je, da je predsednik socialistične stranke Brez meja organiziral oborožen napad na poslopje državne obveščevalne agencije. Čad je edina sahelska država, v kateri je še prisotna francoska vojska. Hunte v Maliju, Burkina Fasu in Nigru so francoske vojake namreč odslovile. Mahamat Debi je od aprila 2021 vladal kot začasni predsednik, oblast pa je z vojaškim pučem prevzel po smrti svojega očeta Idrisa Debija. Ta je državi vladal več kot 40 letja, umrl pa je v bojih z uporniki na severu države.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Dekanja Ljubljanske filozofske fakultete Mojca Schlamberger-Brezar je študentom, ki tretji dan zasedajo osrednjo predavalnico Fakultete za družbene vede, ponudila organizacijo javne razprave. Cilj razprave bi bilo oblikovanje skupne izjave za javnost. Po trenutnih informacijah bi razprava potekala na Filofaksu, in sicer naslednji četrtek. Poleg dekanja Filofaksa bi se je udeležila še dekan FDV-ja Iztok Prezelj in rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič. Prezelj je sicer včeraj dogajanje v Gazi prvič javno prepoznal kot genocid in dodal, da se s študenti glede vrednot in zahtev v povezavi s pomori v Gazi načeloma strinjajo, a imajo manjše razlike v dikciji. Kako lahko razumemo ponudbo za organizacijo javne razprave, komentira terenski poročevalec aktualno politične redakcije Fin.
Je ta organizacija te javne razprave v bistvu nek poskus neke preventivne pasivizacije, no, študentstva oziroma preventivni poskus, da se ne bi ponovila zasedba na filozofski fakulteti, se pravi ponovila v smislu, da se pač že zdaj dogaja na fakulteti za družbene vede, pač tudi neka njena čist pač PR poteza, v smislu tega, da je ona pripravljena na nek dialog, ampak seveda v nekih zelo specifičnih zamenih okoliščinah, ki jih v bistvu določa sama fakulteta oziroma sama univerza.
Iz sodnega sveta, glavnega organa za kadrovanje sodnikov, so sporočili, da vladni predlog interventnega zakona ne izpolnjuje odločbe ustavnega sodišča o neustavnosti ureditve sodniških plač. Po predlogu zakona, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje, bi sodniki do višjih plač bili upravičeni s prihodnim januarjem, v začetku leta pa vlada obljublja tudi uveljavitev reforme plač celotnega javnega sektorja. Po predlogu zakona bi sodnikom prve stopnje plače zvišali za največ 3 plačne razrede, med plačo najnižje plačanega poslanca in okrajnega sodnika začetnika je zdaj 8 plačnih razredov razlike, po predlogu zakona bi to razliko zmanjšali na 5 plačnih razredov. Po stališču sodnega sveta to nikakor ne izenačuje plačnega položaja primerljivih funkcionarjev. Ustavno sodišče je odločbo, pri uveljavitvi katere vlada že zamuja, sprejelo lansko poletje, bistven argument sodišča pa je v tem, da morajo za materialno neodvisnost funkcionarji sodne veje oblasti imeti primerljive plače s funkcionarji izvršne in zakonodajne. Ustavno sodišče je zavrnilo opozicijski predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje. Zadržanje sta ob vložitvi pobude za presojo ustavnosti, kar bodo na sodišču storili absolutno prednostno, zahtevala Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija. Predloga za zadržanje referenduma o evtanaziji, ki sta ga v pobudi za presojo prav tako podali opozicijski stranki, sodišče še ni obravnavalo. 3 referendume, poleg tistega o rekreativni in medicinski rabi ter pridelavi konoplje in tistega o prostovoljnem končanju življenja, še tistega o uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah, je parlament razpisal na dan evropskih volitev 9. junija. Z današnjim dnem španska dostavljavska platforma Glovo zaključuje poslovanje v Sloveniji. Od prevzema e-hrane leta 2021 je podjetje pridelalo večmilijonsko izgubo, dostavljavci pa so po delu v ultra prekarnih pogojih čez noč ostali še brez tega. Kaj bodo storili zdaj, pove dostavljalec Gašper.
Ja, nekateri definitivni bo šli na Volt, vsaj dokaj se ali drug ponudnik ne bo najdel kakorkoli, ampak kakor sem se pa tudi z restauracijem pogovarjal, je pa veliko restauracij sploh na kakšnem robu Ljubljane, ki sploh ne Volt ne dostavlja za njih, ne, je bil samo Glovo in bojo tudi oni imeli kar težave pa mali spad prometa. Jaz osebno k Voltu ne vem, če bom šel, moj počakal, če bo kakšen drug ponudnik pršel čez čas.
Več o umiku Glova v Kultivatorju ob 5. Of je pripravil Martin.
tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptičke pojo, lepi dragi.
Lepi dragi.
Kukr so ljudje šleht, je tudi vreme šleht.